Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në Bruxelles po vazhdojnë takimet ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të arritur marrëveshje për targat e veturave. Debati në Parlamentin Evropian BE aftohet të mbajë premtimet ndaj Kosovës. Kosova dhe Serbia kanë shkëmbyer akuza gjatë një mbledhje që është mbajtur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Vučić thotë se nuk do të vendosim sanksione ndaj Rusisë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles po mbahen takimet midis kryenegociatorit të Kosovës Besnik Bislimi me të dërguarin në posasum të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, teksa sot është afati fundit për të gjetur një zgjidhje të përhershme për çështjen e targave të makinave. Më herët sot Lajçak zhvilloi takim edhe me delegacionin e Serbisë të kryesuar nga Petar Petković. Ende nuk dihet nëse do të ketë një marrëveshje, por zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se u takon palëve të vendosin për këtë çështje. Augustin Palokaj raport nga Brukseli.
Në selinë e shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruxelles, kanë vazhduar gjatë ditës së sotme takimet e të dërguarit të posaçëm për dialog Miroslav Lajçak me delegacionet e Kosovës dhe Serbisë. Këto takime kanë pasur për qëllim që vetëm një ditë para skadimit të mandatit të grupeve punuese për targat të arrihet një marrëveshje për këtë çështje. Së pari, Lajçak ka pasur takim bilateral me delegacionin e Serbisë të kryesuar nga Petar Petković. Pas përfundimit të atij takimi, ai ka takuar kryenegociatorin e Kosovës, zëvendës kryeministrin e parë Besnik Bislimi, e më pas Bislimit i është bashkuar edhe i tërë ekipi i Kosovës për dialog. Këto takime janë përpjekja e fundit për të gjetur një zgjidhje për çështjen e targave të veturave, pasi nesër skadon afati i grupeve punuese prej 6 muajsh, afat i cili ishte caktuar në muajin shtator, kur ishin arritur disa pajtime për aranxhimet kalimtare. Këto grupe punuese kanë përfunduar takimet e tyre, por për momentin ende nuk dihet nëse do të ketë një marrëveshje apo jo. Pala Kosovare ka insistuar se mandati i grupeve punuese ka qenë për të arritur një zgjidhje afatgjate e jo për të kaluar prapë në ndonjë aranxhim të përkohshëm. Deri me tash nuk janë dhënë detaje për takimet e sotme, por në selinë e BE-s vazhdojnë të pohojnë se përgjegjësinë për arritjen e marrëveshjes e kanë palët, ndërsa Bashkimi Evropian këtu është vetëm në rolin e lehtësuesit. Bashkimi Evropian vazhdon të kërkojnë nga palët vullnet për kompromis në mënyrë që të arrihet një zgjidhje, jo vetëm për këtë çështje të targave, por edhe për çështje tjera që janë duke u diskutuar në dialog. Nga burimet e Bashkimit Evropian, më herët ishte thënë se për çështjen e targave janë identifikuar disa ide, por palët e kanë përgjegjësinë që të pajtohen për njërin prej këtyre zgjidhjeve. Po ashtu në BE vazhdojnë të pohojnë se përparimi në dialog vazhdojnë të mbetet kusht për përparimin e Kosovës dhe të Serbisë në rrugëtimin e tyre për katës evropian. Ftesa për një sjellje konstruktive në dialog dhe për një vullnet politik për të arritur zgjidhje dhe marrëveshje në këtë dialog janë dërguar sot edhe nga debati në Parlamentin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Komisionin e Parlamentit Evropian për Politikë të Jashtme është zhvilluar sot debat për draft raportin e Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesit e Komisionit Evropian në këtë debat kanë përsëritur vlerësimin e Komisionit Evropian që vazhdon të jetë se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave dhe se mbështetja nga Parlamenti Evropian në këtë drejtim mbetet kyçe. Dëgjojmë Augustin Palokajn.
Në Komisionin e Parlamentit Evropian për Politikë të Jashtme është zhvilluar sot debat për draftin e raporteve për Kosovën dhe Serbinë. Për përmbajtjen e raportit për Kosovën ka folur Fiola von Kramon, që është raportuese për Kosovën e cila edhe e ka përpiluar këtë raport. Disa folës në debatin e sotëm kanë shprehur mirënjohje për shpejtësinë me të cilën Kosova kishte mbështetur sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë dhe kishte dënuar agresionin e këtij shteti ndaj Ukrainës. Në debat kanë folur edhe përfaqësues nga Komisioni Evropian dhe nga Shërbimi i Jashtëm i BE-s. Vasilis Maragos nga Komisioni Evropian ka shprehur mirënjohje për qëndrimet e Kosovës rreth luftës në Ukrainë dhe ka përshëndetur në veçantë pjesëmarrjen e kryeministrit Albin Kurti në konferencën e donatorëve për Ukrainën. Ai ka paralajmëruar se Komisioni Evropian do të ndihmojë Kosovën për të përballur me pasojat ekonomike. Në mënyrë të veçantë ka përmendur nevojën për më shumë investime në sektorin e energjisë në Kosovë, duke e quajtur krizën e mëhershme të furnizimit me energji në Kosovë si një alarm për të uzhgjuar nga gjumi. Përfaqësuesi i Komisionit Evropian po ashtu ka përsëritur edhe vlerësimin e Komisionit Evropian se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave dhe se mbështetja nga Parlamenti Evropian për këtë vazhdon të jetë kyç. Elsa Fonet nga Shërbimi i Veprimit të Jashtëm të BE-s po ashtu ka vlerësuar qëndrimet e Kosovës rreth luftës në Ukrainë. Ajo ka thënë se Kosova formalisht nuk është e obliguar që të përshtatet qëndrimeve të Bashkimit Evropian në politikën e jashtme, por gjithsesi një përshtatje e tillë është e mirëseardhur. Sa i përket të dialogut, ka thënë se situata gjeopolitike e bën normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë edhe më të nevojshëm. Deputeti kroat Tonino Picula ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të dëshmojë më shumë përkushtim ndaj Kosovës. Roli ynë në Kosovë është kyç, por ne kur kërkojmë përmbushje të kushteve, duhet të dëshmojmë shembullin ton përkushtimin. Është e papranueshme që BE-a akoma nuk i ka liberalizuar vizat për qytetarët e Kosovës, ka thënë ai. Raportuesja von Kramon në fund të debatit për Kosovën ka bërë ftesë që në kohën kur fokusi është në agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës, të mos harrohet se procesi i pajtimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor nuk ka përfunduar ende dhe nuk ka dhënë rezultate. Ajo ka rikujtuar se në Kosovë edhe sot mund të shihen traumat nga lufta. Në debatin për Serbinë është shprehur keqardhje për qëndrimet e këtij shteti rreth luftës në Ukrainë dhe kjo është parë si largimi i Serbisë nga aspiratat e saj evropiane. Disa deputet kanë përmendur edhe pasoja të rënda për Serbinë nëse nuk dëshmon se dëshiron të respektojë vlerat evropiane. Shumë deputet kanë thënë se ka kaluar koha kur kanë mundur të bëhen balancime të qëndrimeve dhe tash Serbia, sikur secili shtet tjetër evropian, duhet të vendosë se në cilën anë dëshiron të jetë. Edhe raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Vladimir Bilicic, ka kërkuar që Beogradi të mbështetë qëndrimet e BE-s. Shtetet sovrane miratojnë qëndrime sovrane, por edhe mbajnë përgjegjësi për qëndrimet e veta, ka thënë ai duke shprehur pritjet e tija që edhe Serbia të mbështetë qëndrimet e BE-s. Serbinë disa deputete kanë ftuar edhe që të hap arkivat e ish shërbimit sekret komunist UDB. Raportet për Kosovën dhe Serbinë, sikur dhe për vende tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor, do të votohen në mesin e muajit qershor në Komisionin e Politikës së Jashtme e më vonë në korrik edhe në seancën plenare. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
europaelir.org.
Përfaqësuesit nga Kosova dhe Serbia kanë shkëmbyer në Këshillin e Sigurimit të OKB-s akuzat të ndërsjella. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, Donika Gërvalla, tha se shteti i Kosovës nuk ka dalë nga lëvizjet separatiste, por nga gjenocidi. Ndërkaq homologu i saj serb, Nikola Selaković, akuzoi ushtrinë shlimtare të Kosovës për krime kundër serbëve, përfshirë edhe për trafikim organësh. Shkëlqim Hysenaj na sjell një përmbledhje të raportit.
Kosova dhe Serbia kanë shkëmbyer akuza gjatë një mbledhje që u mbajt në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara më 20 prill. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, Donika Gërvalla, tha se shteti i Kosovës nuk ka dalë nga lëvizjet separatiste, por nga gjenocidi. Ndërkaq homologu i saj serb, Nikola Selaković, akuzoi ushtrinë shlirimtare të Kosovës për krime kundër serbëve, përfshirë edhe për trafikim organesh. Gjatë kësaj mbledhje, Gërvalla tha se është krenare me UÇK-n, me burrat dhe gratë që mbrojtën njerëzit e tyre dhe shtëpitë e tyre. Ajo tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka shërbyer si ministri i kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević. Selaković ju kundërpërgjigj duke thënë se kasapët e vërtetë në Ballkan gjenden në Hagë, të dyshuar për krime lufte, duke përmendur ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryeparlamentarin Kadri Veseli, të cilët gjenden në paraburgim pranë dhomave të specializuara në ndyshimet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Përderisa Gërvalla tha se personi që ka shkruar një raport për krimet e pretenduara të luftës, senatori Dik Marti, ka qenë cak i një atentati të planifikuar nga shërbimet e inteligjencës. Selaković i quajti raportimet të paverifikuara. Krye diplomatia Gërvalla tha po ashtu se Serbia dhe Rusia janë kërcënimet më të mëdha të stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Serbia është kërcënimi më i madh për normalizim të raporteve dhe stabilitet në rajon, tha Gërvalla. Ajo tha se Kosova është pjesë e Perëndimit, ndërkaq Serbia vazhdon të jetë satelit i Rusisë, duke shtuar se sipas saj kjo është arsyeja pse rajoni Ballkanit Perëndimor vazhdon të jetë i paqëndrueshëm. Ajo tha se me armatosin e vazhdueshëm të Serbisë, të gjitha vendet e rajonit janë të kërcënuara nga Serbia, pasi tha se ky shtet ka një ushtri që është e gatshme të sulmoj. Gjatë fjalimit të saj, Gërvalla po ashtu foli edhe për sulmet e fundit ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, në afërsi të pikalimeve kufitare me Serbinë, duke i cilësuar si terroriste dhe duke vajsuar Beogradin se po lejon që ato të ndodhin. Javën e kaluar autoritetet në Kosovë kanë raportuar për 5 sulme ndaj policisë së Kosovës. Me 15 prill, sipas ministrit të punëve të brendshme, policët kosovarë janë sulmuar me armë zjarri dhe granata, teksa shkonin të merrnin ndrimin në pikën kufitare me Serbinë në veri të Kosovës. Kosova, sipas krye diplomatës Gërvalla, është e gatshme për dialog me Serbinë si mënyra për të ecur përpara. Por ajo tha se Serbia fillimisht duhet të pranojë realitetin se Kosova është shtet i pavarur, duke përsëritur kërkesën e Kosovës se ky proces, që ndërmjetësohet nga BE-ja, duhet të përfundojë me njohje reciproke. Ndërkaq, ministri i jashtëm i Serbisë Nikola Selaković përmendi vendimet e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e një referendumi kushtetues serb dhe më pas zgjedhjeve prezidenciale dhe parlamentare të 3 prillit. Kjo është hera e parë që prej vitit 1999 që qytetarëve të Serbisë ju ndalua pjesëmarrja në zgjedhje. Institucionet në Kosovë edhe njëherë demonstruan qasjen e tyre diskriminuese, tha ai. Selaković kujtoi protestat e serbëve në shtator të vitit të kaluar, për shkak të masës së reciprocitetit për targat nga Serbia, duke thënë se ky vendim kishte për qëllim frikësimin e serbëve. Duke folur për dialogun të ndërmjetësuar nga BE-ja, Selaković kërkoi që Kosova të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura, veçmas mas atë për themelimin e asocionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Disa nga institucionet publike në Kosovë muajve të fundit janë furnizuar me derivatet e naftës nga një kompani të cilës qeveria ditë më parë i ka pezulluar lejen për import dhe deponim të lëndës së parë. Dyshime ka pasur edhe për përmbajtjet e lartë të sulfurit në karburant të naftës. Se cilat institucione janë furnizuar nga operatori Petrol Company, dëgjoj materialin në vazhdim të përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ministria Mbrojtjes së Kosovës, Ministria Pushtetit Lokal, Posta Kosovës, Telekomi, Kombinati Trepqa, Korporata Energjetike Kosovës dhe disa kompanitë rajonale të ujësillësit dhe mbeturinat janë vetëm disa nga institucionet shtetërore që në muajt e fundit janë furnizuar me naftë dhe benzin nga kompania Petrol Company. Por Petrol Company është një prej 4 kompanive të derivateve të naftës në Kosovë, të cilave një ditë më herët Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë u ka pezulluar lejet për importin dhe deponimin e lëndës së parë, si dhe për shitjen me shumicë të produktit final, që është vajrant apo mazuti. Kosova Refineri, Kula Exim dhe In Oil janë kompanitë e tjera me lejet e pezulluara. Si pas Ministrës e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, këto kompani u kanë shitur produktet e naftës kompanive të palicencuara, nuk kanë përdorë mjete matëse të verifikuara, si dhe kanë shmangur akcizën duke deklaruar gabimisht përbarjen e produktit. Ndaj njërës kompani janë duke u zhvilluar dhe procedura për mashtrim me cilësinë e karburanteve që është shitur institucioneve publike. Në një konferencë për media të martën, Ministria Hajdari tha se gjatë javëve të fundit janë marrë dhe testuar disa mostra të naftës e dizel të përdorur në kazermat e forcës së sigurisë së Kosovës dhe në to si pasaj janë gjetur raste të jo konformitetit. Me saksisht, si pas ministres, në një rast është gjetur dizel me përmbajtje të sulfrit prej 77.4 mg në kilogram, që te kalon shumë fish vlerën e lejuar. Me udhëzimin administrative për cilësinë e derivatave të naftës në Kosovë, lejohet vetëm importi i derivatave të naftës me sulfur deri në 10 mg në kilogram. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë, Ministria e Mbrojtjes së Kosovës nuk ka dhënë përgjigjesin nga cili operator ekonomik është furnizuar. Por emri i saj dhe institucioneve tjera figuron në faqen e zyres së prokurimit të Kosovës, ku thuhet se ato janë furnizuar nga Petrol Company. Ministria e Mbrojtjes thuhet aty ka lidhur kontratë me Petrol Company me 26 korrikt të vitit 2021 për furnizim me benzinë, gaz natyror, naftë dhe produkte të ngjashme për nevojat e forcës së sigurisë së Kosovës në vlerë prej 128.000 eurosh. Sipas të dhënave të zyres së prokurimit publik, Posta e Kosovës ka lidhur kontratë me Petrol Company në vlerë prej 34.000 eurosh me 7 dhjetor 2021. Me 5 maj të vitit kaluar, kontratë me këtë kompani kanë nënshkruar edhe Telekomi Kosovës në vlerë prej 23.400 eurosh. Nazmi Bityqi, ish kryetari i Shoqatës së Naftetarëve të Kosovës, thotë se nafta me përbërje të madhe të sulfrit dëmton si shëndetin e qytetarëve, ashtu edhe gjendjen e automjeteve.
Ato është ambientin edhe dëmdhe shkatron, mikosisht edhe të qytetari vetë që e merë, djegja së është e një trajtë, me shpenzën ma shumë, këtyën parametra që e dëmtojnë edhe qytetarin, po edhe ambientin, shëndetin.
Hysni Jusaj nga Petrol Company mohon se kjo kompani ka shpërndar naftë me cilësit e dopt. Si pas ti, vendimi Ministrisë e Industrisë është i padrejt.
Që asë ne nuk i kemi shumë qarta, edhe do të vazhdojmë me tutje. Ndështë në e ankesë.
Petrol Company vlerëson si një ndër kompanitë më të mëdha në tregun e shitjes së derivateve të naftës në Kosovë. Në veçfaqen e Agjencisë për Regjistrimin e Biznesit, thuhet se ajo është regjistruar në vitin 2007 me një kapital prej 2500 eurosh dhe me 30 punëtorë. Drejtori menaxhues i saj është Shkelzen Jusaj. Përfaqësuesi i saj, Hysni Jusaj, thot për Relin se kompania aktualisht ka mbi 400 punëtorë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia pretendon se ka pushtuar në tërsi qytetin e Mariupolit në Ukrainë. Megjithatë, ushtria ruse nuk ka sulmuar fabrikën e çelikut ku po strehohen ushtarë dhe civil ukrainas. Autoritetet ukrainase sot po ashtu kanë bërë të ditur se kanë gjetur trupat e civilve me shenja torture afër Kievit. Torontina Baliu sjell holësitë e tjera.
Ushtria ruse ka marrë kontrollin e qytetit port në juglindje të Ukrainës, Mariupol, tha ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu. Shoigu e bëri njoftimin sot në një takim me presidentin rus Vladimir Putin, të transmetuar në televizionin shtetëror. Njësitë e mbetura luftarake ukrainase janë gojuar në zonën industriale të fabrikës Azovstal, tha Shoigu. Presidenti Putin urdhëroi që fabrika e çelikut të mos sulmohej. Një urdhër i mëparshëm për këtë qëllim duhet të tërhiqet, tha ai. Të gjithë të burgosërve ju garantua jeta, tha Putin. Ai foli për një sukses dhe shlirimin e Mariupolit dhe urdhëroi që oficerët ushtarak të përfshirë të dekoroheshin. Ata janë të gjithë heronj, deklaroi Putin. Sipas llogarisë së Shoigut, njësitë ukrainase janë plotësisht të bllokuara. Ministri siguroi se edhe fabrika duhet të merret për 3 deri në 4 ditë. Askush nuk është larguar nga fabrika përmes korridoreve humanitare të ofruara, tha ministri. Më herët pala ukrainase kishte propozuar negociata për fatin e luftëtarve që kishin kërkuar strehim në fabrikë. Qyteti port juglindor i Mariupolit ka përjetuar luftimet më të ashpra që nga 24 shkurti, ndërsa forcat ruse përpiqen të marrin kontrollin e plot. Kapja e tij do të ishte një çmim i madh strategjik dhe do të lidhte territorin e mbajtur nga separatistët prorus në lindje me rajonin e Krimis që Moskaja aneksoi më 2014. Presidenti Volodymyr Zelensky ka thënë se rreth 1000 civil janë strehuar në fabrikën e çelikut. Kievi ka propozuar shkëmbimin e të burgosurve rus të luftës për kalim të sigurt për civilet dhe ushtarët e bllokuar. Nuk dihet nëse Rusia i është përgjigjur ofertës për negociata speciale. Luftëtarët mbeten të ngujuar në fabrikë dhe injoruan një ultimatum nga Rusia për t'u dorëzuar. Ndërkohë gjatë ditës së sotme trupat e 9 civilve, disa me shenja torture, janë gjetur në qytetin Borodyanka, jashtë kryeqytetit ukrainas Kiev, tha një zyrtar i lartë i policisë. Këta njerëz u vran nga pushtuesit dhe disa tregojnë shenja torture. Dua të theksoj se këta njerëz ishin civil. Ushtria ruse me vetë dije që lloj civil që nuk bën asnjë rezistencë, tha krijoi policisë në rajonin e Kievit, Andriu Njubetov. Tërheqja e forcave ruse nga qytetet dhe fshatrat përreth Kievit la një gjurmë të vdekjeve civile, duke filluar me zbulimet në Buça, që kanë bërë që zyrtarët Ukrainas të akuzojnë Rusin për gjenocid. Nebitov tha se policia kishte zbuluar dy vare rreth Borodjankës. Rusia quan sulmin ndaj Ukrainës një operacion special ushtarak për të çmilitarizuar dhe denazifikuar Ukrainën. Kievi dhe aleatët e tij perëndimor e refuzojnë këtë si një pretekst të rrem për luftë. Perëndimi ka vendosur sanksione të paprecedenta ndaj Rusisë dhe i ka dhënë Ukrainës mbështetje të gjerë duke përfshirë armë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor thonë se institucionet e shtetit kanë qasje jo serioze kur bëhet fjalë për pastrimin e objekteve të vjetra, të cilat kanë azbest si material ndërtimor i cili vlerësohet i dëmshëm për organizmin e njerëzit. Këto reagime vijnë pas djegjes së një objekti të fabrikës Treska në një sipërfaqe prej 40.000 metra katror në komunën e qendrës së Shkupit. Pulmologët thonë se edhe një grimc e vetme e përthithur mund të shkaktoj kancer në mushkëri. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Institucionet e shtetit nuk kanë qasje serioze kur bëhet fjalë për pastrimin e objekteve të vjetra, të cilat kanë azbestin si material ndërtimor, material ky i cili vlerësohet si shumë i dëmshëm për organizmin e njerëzit. Theksojnë kështu organizatat joqeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor. Këto reagime vijnë pas djegjes së objekteve të vjetra të ish fabrikës Treska, e cila ndodhet në komunën qendër të Shkupit. Ne si qytetar jemi shumë të shqetësuar të gjithë ne që jemi të ekspozuar ndaj materialeve që përmbajnë azbest, thot për Radion Evropa e Lirë Tatiana Çukleva nga iniciativa O2 që në fokus ka mbrojtje në ambientit jetësor. Ajo si banore Shkupit, e cila jeton afërsi të objekteve tashmë të djegura të ish fabrikës Treska, thot se problemi, megjithse ekziston tër kohën, vetëm në rastet e incidenteve bëhet i dukshëm. Problemi bëhet aktual gjithmonë kur kemi të bëjmë me objektet e vjetra të ndërtuara me material që përmbajnë azbest, veçanërisht materialet që janë përdorur për izolim disa dekada më herët, ndërkohë që gjatë rënimit të njëjtave as punëtorët e as qytetarët përreth nuk mbrohen, por janë të ekspozuar në mënyrë të drejtpërdrejtë ndaj këtij materiali që shkakton kancer, dhe për këtë askush nuk mbahet përgjegjësi, thot Tatiana Çukleva nga iniciativa O2. Ndryshe dhe pas një jave, tavanet e objekteve të ish fabrikës Treska në një sipërfaqe prej rreth 40.000 metra katror që përmbajnë azbest akoma mbeten të papastruara. Maqedonia e Veriut si shtet ka harmonizuar rregulloret për administrimin e mbeturinave që përmbajnë azbest, duke harmonizuar ligjet vendore për rregullimin e problematikës së mbeturinave të rrezikshme me standardet e Bashkimit Evropian. Por pas shpërtimit të zjarrit në fabrikën Treska, si zyrtarët po ashtu dhe punëtorët që dolën në teren ishin të pambrojtur. Ndërkohë depozimi i një ton beturinash të thjeshta në deponinë Drisla të Shkupit kushton 200 denar, përderisa për materiale që përmbajnë azbest, kostoja shumë e lartë me atë që për një ton duhet paguar 10.000 denar. Në këtë drejtim, Milan Petrovski, kryetari i shoqatës për mbrojtje gjatë punës për Radio Evropa e Lirë, thotë se zakonisht bishnohen ligje që rregullojnë depozitimin e materialeve të dëmshme në mënyrë që të shmanget kostoja e lartë për t'i çuar në deponi. Petrovski thotë se për heqjen e një çatije nga salloniti që përmban azbest, shpenzimet shkojnë nga 20 deri në 30.000 euro. Andaj investitorët në këto raste zakonisht objektet i trajtojnë si mbetje të thjeshta dhe jo objekte me material të rrezikshëm.
Makedonia, sa më të
posa. Në Maqedoninë e Veriut mungojnë kompanitë specializuara të cilat do të licencoheshin nga shteti dhe të njëjta do të angazhohen në objektet e vjetra të cilat janë të shumta ku është përdorur asbesti, thot Petrovski, duke shtuar se kjo është dhe një nga arsye sepse është ulur në mas të theksuar mosha e jetës së qytetarëve veçanërisht në viset urbane. Nga ana tjetër, mjeku Jordan Minov, i cili me vite studion sëmundjet që shkakton thitje e azbestit, thos se në rastin e djegjes së fabrikës Treska nevojitet shumë kujdes, por shton se qytetarët nuk ka nevojë të panikohen. Që të manifestua si sëmundje eksponimi ndaj azbestit nevojitën më shumë vite. Sëmundjet e shkaktuara nga azbesti apo azbestoza, si që është kanceri në mushkërit e bardha e tjerë, zakonisht është sëmundje profesionale e cila paraqitet tek punëtorët që janë të ekspozuar më gjatë kohë ndaj azbestit. Gjegjësish më gjatë kohë thithin fibra të azbestit, thot mjeku Jordan Minov. Nga ana tjetër, kryetaria e qytetit të Shkupit Daniel Arsovska ka ngritur dyshimin se zjarri në objektet e vjetra të ish fabrikës së Treskës ka qenë një qëllimshëm. Parcela me objektet e vjetra të ish fabrikës Treska është pjesë e një plani të ri të detajuar urban, ndërkohë që kjo hapësirë është aktualizuar për shkak të objekteve që duhet të ndërtohen aty dhe betejës organizatave jo qeveritare për të parandaluar, siç kanë theksuar, betonimin e mëtejshëm të Shkupit, duke mos lënë vend për hapësira të gjelbërta. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve në Kosovë ka njoftuar se është hapur platforma online për aplikim për tërheqjen e shtesave prej 100 eurosh për punëtorët në sektorin privat. Aplikimi për mbështetje do të bëhet në mënyrë elektronike duke plotësuar formularin me të dhënat personale të depunësuarit. Kushti për kualifikim është që punëtori të ketë qenë deklaruar si punonjës në periudhën tatimore në muajin shkurt 2022. Kurse punëtorët e cilët janë deklaruar nga punëdhënësit në periudhën tatimore mars 2022 mund të aplikojnë, mirë po subvencionin do të mund ta përfitojmë vetëm pasi të jenë deklaruar edhe për periudha tatimore prill dhe maj, dhe subvencionin do të mund ta marrin në fund të muajit qershor 2022. Aplikimi për këtë shtesë do të jetë i hapur nga data 21 prill deri me 20 maj 2022. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se pavarësisht presioneve, Serbia nuk do të rrezikojë interesat e saj kombëtare, duke u bashkuar sanksioneve perëndimore ndaj Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Në një intervistë për Financial Times me 21 prill, ai tha se Beogradi nuk do të zgjedh anën pavarësisht thirrjeve nga Bashkimi Evropian se Serbia si shtet kandidat për antarësim në blok të harmonizojë politikat e saj të jashtme me të Brukselit, përfshirë edhe sanksionet ndaj Rusisë dhe presidentit rus Vladimir Putin. Ka bisedime për zgjedhjet e anëve. Jo, ne e kemi anën tonë, interesin e Serbisë, ka thënë Vučić. Hungaria dëshiron të shohë detajet e një propozimi të Bashkimit Evropian për sanksione ndaj importeve të naftës dhe gazit rus para se të vendosë nëse do t'i bllokoj ato, tha të njëjtën shefi kabinetit të kryeministrit Viktor Orban. Hungaria ka qenë vendosur kundër një embargoje të gazit të naftës, për të cilën Budapesti ka thënë se do të shkatërrojë ekonominë hungareze. Vendi importon nga Rusia rreth 80% të gazit dhe 65% të naftës që i nevojitet. Gjermania do të ndalojë importin e naftës nga Rusia deri në fund të vitit, ka thënë të mërkurën ministrja jashtme e Gjermanisë. Presidenti i Bulgarisë Rume Radev ka deklaruar se identiteti Maqedonas është shpikur nga Internacionalja Komuniste dhe se gjatë diktaturës Jugoslave në Maqedoninë e Veriut sipas tij dhjetra mijëra bulgar janë dërguar në kampet e përqendrimit. Është koha që ideologjia antibullgare e cila polulzon në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe padyshim që i helmon marrëdhëniet tona dhe dëmton qëllimin rrugën e vendit drejt Bashkimit Evropian të mbetet në të kaluarën. Përpjekja e politikave maqedonase për të ndërtuar një identitet të bazuar në falsifikimet e internacionales komuniste dhe jo në të vërtetën historike është në kundërshtim me interesat e qytetarëve Maqedonas që me të vërtet dëshirojnë antarësimin e Bashkimin Evropian, ka deklaruar Radev në një konferencë për media në Sofje. Forcat ajrore të Izraelit dhe militantët palestinesë shkëmbyen zjarre për te i kufirit e Gazës sot, duke përkeqësuar një përshkallëzim që ka qenë tmerrsisht i ngjashëm me atë të luftës së Izraelit me Gazën vitin e kaluar. Dhuna dhe luftimet përgjatë frontit e Gazës, të nxitura nga trazirat ndërmjet policisë izraelite dhe palestinesëve në Jeruzalem, duke të jenë ndër betejat më të ashpra ndërkufitare që nga lufta 19 ditore e vitit e kaluar. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për të gjitha informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.